Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Maelfu ya raia wa Lebanon wameingia mitaani Beirut siku ya Jumapili kupinga kuhusu kuharibika kwa uchumi na mzozo wa kisiasa, wakati wabunge wakihangaika kuunda serikali. Waandamanaji walitembelea hadi kwenye majengo ya serikali katikati ya Beirut, wengine wakiwa wamevalia fulana za njano kama zile zilizotumia waandamanaji wa Ufaransa wiki iliyopita. Hata hivyo, waandamanaji hao walitawanywa na maafisa wa usalama kwa kutumia mipira ya maji, na wengine walifungwa pingu na wanajeshi. Wabunge wa Lebanon wameshindwa kukubaliana kuunda serikali ya pamoja, ikiwa ni miezi saba baada ya uchaguzi mkuu kushindwa kupata kiongozi aliyefikia wingi wa kura. Waziri mkuu aliyeteuliwa Saad al-Hariri alisema hii leo Ijumaa kwamba anatarajia kukamilisha makubaliano mwishoni mwa wiki, lakini wanasiasa waandamizi wanasema hakukuwa na matumaini yoyote. Uchumi wa Lebanon unakaribia kuanguka kabisa, na Ufaransa imeonya kwamba nchi hiyo hivi karibuni inaweza kukosa msaada unaohitajika uliofikiwa katika makubaliano mapema mwaka huu. Wafanyakazi wa uokozi huko Indonesia wanaendelea kutafuta watu wanusurika Jumatatu baada ya mlipuko wa volkano uliosababisha tsunami kuua watu 281, huku wachunguzi wa mambo wakionya kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Wafanyakazi hao waokozi walitumia mikono yao bila kuwa na vifaa maalum vya kuchimba kutafuta miili ya watu iliyofunikwa chini katika eneo la Sunda State lililoathiriwa na volkano, wakati pia maelfu wengine wakiwa wameokolewa. Tsunami ilipiga Jumamosi usiku na kuathiri maeneo ya ufukwe wa bahari na magharibi mwa eneo la Java, na kuharibu hoteli za kitalii na majengo mengine. Zaidi ya watu 1,000 walijeruhiwa, na wakazi katika maeneo hayo walieleza mambo mengi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ndege ya jeshi imeanguka katika eneo la uwanja wa ndege la Mavivi huko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege hiyo ilikuwa imebeba wanajeshi 66, ambapo zaidi ya 35 inaelezwa kuwa wamejeruhiwa vibaya. Jeshi la DRC linasema hadi tunakwenda mitamboni kwamba hakuna taarifa za vifo kufuatia ajali hiyo. Ndege hiyo ilikuwa inatoka Kinshasa kwenda Beni kwa ajili ya kati za ulinzi katika kipindi hiki cha sherehe za Christmas na mwishoni mwa mwaka, na wakati ambapo maandalizi ya uchaguzi yakiendelea nchini humo. Hii ni miongoni mwa ndege ambazo tume ya uchaguzi inatumia kusafirisha vifaa vya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika DRC Desemba 31. Mahakama ya Pakistan imemhukumu waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Nawaz Sharif kwenda jela miaka 7 kwa makosa ya ufisadi. Alishutumiwa kwa kuwa na mali nyingi kuliko kipato chake kinachofahamika. Sharifu anaweza kupinga hukumu hiyo. Mwezi Julai, Sharifu alihukumiwa miaka 10 jela na mahakama hiyo hiyo kwa mashitaka yanayohusiana na kununua nyumba ya kifahari mjini London. Alikata rufaa ya hukumu hiyo na kuachiwa kwa dhamana mwezi wa Septemba. Na sherehe za Christmas zimeanza kwa kishindo mjini Bethlehem, wakati wavulana wasichana wa scouti kutoka Palestina wakitembea kwenye bustani ya manga wakitazama mti mkubwa wa Christmas uliowekwa mbele ya kanisa la Nativity, ambalo linaaminika kuwa ndipo alipozaliwa Yesu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire kwa kipindi cha Kwa Undani.
maandalizi ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo katika awamu ya kwanza tutaangazia mtaala wa elimu nchini Kenya unaopendekeza kuchukua nafasi ya 844. Katika sehemu ya pili tutaangazia maandalizi ya sherehe za Krismasi nchini DRC. Mimi ni Kenneth Bwire. Kenya imependekeza kubadilisha mtaala wake wa elimu kutoka ule wa 8-4-4, yani miaka 8 katika shule ya msingi, miaka 4 shule ya upili na miaka 4 katika chuo kikuu, na kubadili na kuwa mtaala wa 2-6-3-3-3, ikiwa na maana ya kuondoa mtihani kama kigezo cha kupima uwezo wa mwanafunzi kusonga katika darasa lingine, na badala yake kumpima mwanafunzi kulingana na kuelewa anayosoma pamoja na kuchagua anachotaka kufanya maishani akiwa katika kiwango cha chini cha masomo. Kama ni mhandisi, kama ni mwalimu, kama ni dereva, kama ni mwandishi wa habari, anaamua kipaji chake akiwa katika shule ya msingi. Lakini mtaala huu unaonekana umegonga mwamba, washiriki na washikadau wote hawajaweza kusikilizana. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, baada ya kujaribu kuwatafuta viongozi wa Wizara ya Elimu pamoja na viongozi wa Muungano wa Walimu KNUT bila mafanikio, wakieleza kwamba wapo kwenye mkutano. Kennedy Wandera ameanza kwa kuzungumza kuhusu msimamo wa serikali kuhusu mtaala mpya wa 2-6-3-3-3.
Msimamo wa serikali ni kwamba mtaala mpya wa 2-6-3-3-3 utaanza kutekelezwa Januari shule zikifunguliwa, na utatekelezwa kwa awamu kadhaa. Awamu ya kwanza itakuwa katika zile shule za chini, inaitwa pre-primary, grade ya kwanza, grade ya pili na ya tatu. Lakini washikadau, hususan chama cha Muungano wa Walimu, umekuwa ukisisitiza kwamba serikali ilikuwa imesitisha utekelezwaji wa mtaala huo. Hivyo basi hayo ni maamuzi ya kushtukiza, na hivyo basi hawataweza kujiunga na juhudi kama hizo.
Sasa utekelezaji unaanzia wapi?
Utekelezaji unaanzia shule ambazo serikali ilikuwa tayari imeziteua na ikasema kwamba shule hizo ndizo zitakazofanyiwa majaribio. Lakini sasa inaonekana serikali inatekeleza, na wakati huo huo inaendelea na kuweka majaribio katika shule hizo ambazo ilikuwa imezitajia. Na sasa nilivyoeleza ni kwamba imeteua shule za chini kabisa, kama ile kile kiwango cha pre-primary na grade ya kwanza, grade ya pili, grade ya tatu. Sasa hakutakuwa na zile zinazoitwa kwa kizungu standard ama class, itakuwa zinaonyeshwa kwa grade. Kwa hivyo serikali inaeleza kwamba itaanza sasa kutekeleza kwa awamu kadhaa, na iwapo itaridhika na utekelezwaji wa sehemu ambazo nimezitajia, basi itaendelea na utekelezwaji kamili mwaka 2020.
Hebu Wandera, tueleze tofauti iliyopo kati ya mtaala huu mpya na mtaala ambao umekuwa ukitumika.
Mtaala mpya wa 2-6-3-3-3 ni mtaala ambao unatoa mwongozo kwa mwanafunzi kujifunza au kuwa shuleni kwa miaka miwili katika shule za chekechea, miaka 6 katika shule za msingi, miaka 6 nyingine ambayo itakuwa katika shule za upili. Pale kutakuwa na miaka 3 katika shule za upili, lakini kutakuwa na ile inaitwa kwa kizungu lower primary na upper lower secondary na upper secondary, miaka 3-3. Kwa hivyo hiyo ni miaka 3 katika shule za upili na miaka mingine 3 katika chuo kikuu. Na washikadau na serikali imekuwa ikisisitiza kwamba huu ni mwongozo au huu ni mfumo ambao unampa mwanafunzi uwezo wa kuweza kuteua yale ambayo yanamwafiki kiuwezo. Kwa mfano, iwapo unataka kusomea uhandisi, basi utateua yani masomo ambayo yanawiana na hii taaluma yako ya uhandisi. Kama unasomea wanahabari, utateua masomo ambayo yanaendana sawa na wanahabari. Na vile vile nisisitize kwamba katika huu mtaala ambao upo sasa wa 844 ni mtaala ambao umekuwepo Kenya tangia miaka 85 wa chini ya uongozi wa rais aliyokuwa rais wakati huo, Daniel Arap Moi. Na katika mfumo huo mwanafunzi ana miaka 8 katika shule za msingi, miaka 4 katika shule za upili, na miaka mingine 4 katika chuo kikuu. Na mfumo huo ulikuwa unasisitizia sana mitihani, kupima uwezo wa mwanafunzi. Iwapo mwanafunzi basi angeweza kupata alama za chini katika mitihani, huenda akashindwa kupata nafasi katika tu.
Sasa kama ilikuwa ni kupima kwa mtihani, je, huu mtaala ambao unapigiwa upato na serikali wa 26333 hauna mtihani, na je mwanafunzi atawezaje kujua kwamba kiwango chake kinatosha kutoka daraja la kwanza kwenda daraja la pili afike la tatu hadi amalize chuo kikuu? Vigezo vitakuwa ni vipi?
Vigezo ambavyo serikali imevieleza ni kwamba patakuwa kuna mfumo, na mfumo huu unafaa sasa kujengeka kisheria wakati bunge litakapokuwa linatunga sheria kukinga mfumo huu mpya wa 26333. Lakini kile ambacho kimeonekana hapa ni kwamba sasa mfumo huu unawaweka wanafunzi katika makundi. Mwanafunzi ambaye anataka kusomea taaluma fulani, yeye hatowekwa kwa mitihani ambayo haiendani na mafunzo anayosoma, na vile vile hatufanye mitihani ambayo haiendani na uwezo wake. Manake iwapo utakuwa fundi wa radio au utakuwa fundi wa kitu chochote, basi itabidi usomee ule uwezo ambao wewe binafsi unao. Na sasa serikali inaeleza kwamba itaweka mwongozo baadaye wa kuweza kuonesha jinsi wanafunzi hawa watakavyokuwa wakitahiniwa katika mitihani hiyo.
Sasa mbona maandalizi yake yana tetesi nyingi, wanaopinga wanasikika sana kuliko wabunifu wa mtaala huu?
Ni utata ambao umeonekana kuzidi wakati waziri Amina Mohamed alipofika mbele ya kamati ya seneti akitajia kwamba serikali imetambua kwamba mtaala mpya huu uliharakishwa, na hivyo basi itabidi pawepo na mfumo thabiti wa kuweza kujenga mfumo huo mpya. Lakini baadaye siku saba akabadilisha msimamo huo na kueleza kwamba serikali sasa iko tayari kuanza kutekeleza mtaala mpya kwa awamu. Lakini sasa washikadau wanaeleza kwamba hii ama huu uamuzi ambao waziri ameutoa hivi juzi ni uamuzi ambao hauna msingi wote. Sasa serikali wanaeleza kwamba serikali iwapo inafanyia kutekeleza mfumo huu, mbona itekeleze hiyo? Je, yale masuala ambayo tayari serikali ilikuwa imeaeleza kati ya siku saba zilizopita yamebadilika kiasi gani? Na sasa kwa mfano hawa chama cha walimu ambao ni nguzo muhimu sana katika utekelezaji wa mtaala wanaeleza kwamba hao nao hawajapata mafunzo ya kutosha, na iwapo mtaala huo basi utaletwa shuleni, hawana elimu au mafunzo ya kutosha kuanza kutekeleza mfumo huo. Na vile vile wanasisitiza kwamba ni nguzo muhimu katika sekta ya elimu na ni washikadau muhimu sana, lakini hawajashauriwa na maamuzi haya ya juzi ya waziri Amina. Kwa hivyo basi wanaeleza kwamba maamuzi hayo au uamuzi huo hauna msingi wowote, na basi wataukuzilia na hawatakufishwa katika hilo.
Mafunzo gani haya ambayo chama cha walimu kinataka yatolewe kwa walimu? Je, yapo tofauti na mafunzo wanaopokea walimu wa sasa katika vyuo vikuu na katika vyuo vingine vya walimu?
Kweli, kwa sababu mfumo huo unainisha uwezo wa mwalimu kuweza kumfunza mwanafunzi kutokana na yale ambayo mwanafunzi anajifunza. Kwa mfano, wanafunzi ambao wanasomea tasnia ya uhandisi ni wanafunzi ambao wanahitaji mafunzo aina fulani, si wanafunzi utakaoweka darasani na kuwafunza kwa mpigo na wanafunzi wengine. Kwa hivyo wanahisi kwamba lazima wapewe mafunzo ya kuweza kutekeleza mfumo huu, ukitarajia kwamba wanafunzi wanaowafunza ni wanafunzi wanaopata maarifa yanayoainishwa kwenye mfumo huo, wala si chochote kinachofunzwa tu kutokana na mfumo uliopo sasa.
Maana yake walimu waliopo sasa nchini Kenya, wengi wao hawana ujuzi wa kutekeleza mtaala mpya.
Hilo halibainiki waziwazi iwapo ni vigumu kutekeleza mtaala huo, lakini kileo kinachotajiwa ni kwamba lazima pawepo ujuzi kwa walimu na washikadau muhimu katika utekelezaji wa mtaala wenyewe. Kwa sababu iwapo sasa basi serikali inaeleza kwamba itaanza kutekeleza mtaala wenyewe na ni walimu wachache tu waliopewa mafunzo kutekeleza mtaala huo, basi itakuwa vigumu sana hata walimu wengine kuweza kukumbatia na kujua kwamba haya ndiyo yanayofaa kufunzwa.
Sasa mikutano inayoendelea, hii mikutano inahusu nini? Sababu muda mfupi uliopita hata wale viongozi ambao wanahusika kutoka tume ya walimu, tume ya waajiri, tu muungano wa wafanyakazi, maafisa wa wizara ya elimu wamekuwa katika mikutano isiyokwisha. Sasa kama mtaala wenyewe umegonga mwamba, huwezi kutekelezwa, vigezo vilivyopo havijaweza kuafikiwa, mikutano inalenga kuvumbua nini, kupata nini ambacho kitafuatwa?
Ni mikutano ambayo sasa inatarajiwa kupata mwafaka au suluhu kwa utata huu ambao unaendelea sasa. Manake inaonekana sasa watu wamekanganyika zaidi. Serikali inaeleza kwamba itasitisha, lakini baadaye inaeleza kwamba sasa itaanza kutekeleza. Kwa hivyo ni kutafuta tu ule mwafaka wa kuweza kuafikiana, kujua basi tutaendaje hapa, tutafikaje sehemu fulani na mtaala huu katika utekelezaji wake. Lakini vile vile wanasisitiza kwamba iwapo mwafaka huu utapatikana, basi itakuwa ni afueni kwa wanafunzi. Lakini iwapo walimu wataendelea kusisitiza kwamba hawana chochote cha kuwezesha kutekeleza mtaala huu, basi itakuwa vigumu sana kwao kuweza kutekeleza mtaala huu.
Basi kwa mwanafunzi ambaye yupo darasani sasa, mwanafunzi anayekwenda darasani tarehe 3 mwezi ujao Januari, mtaala endapo utakubaliwa, utaanza kutekelezwa kwa wanafunzi wa kiwango gani, walio shuleni ama wale wanaoingia chekechea kwa mara ya kwanza?
Serikali inaeleza kwamba wale wanaoingia shule mara ya kwanza, kwa mfano ile pre primary, na wale wanaotoka hapo na kuingia ile grade ya kwanza na grade ya pili na ya tatu. Kwa hivyo ina maana kwamba, maana serikali imekuwa ikifanya majaribio katika huu mwaka ambao unakamilika. Kwa hivyo inakusudiwa kwamba sasa wale ambao wako kile kiwango cha wanafunzi ambacho kiko sasa darasani, katika viwango hivyo, basi huenda wana maarifa ya kuweza kujua ni kipi kinachotarajiwa, na wanaposonga katika madarasa mengine au daraja mengine, basi huenda wakawa na uwezo wa kuweza kujua kile kinachofunzwa. Kwa hivyo serikali inapania kwamba wale ambao wanaingia na wale ambao wamekuwa katika kile kiwango ambacho wamefanyia majaribio, sasa watakuwa na uwezo wa kuweza kufahamu mafunzo ya mtaala.
Je, kuna uwezekano wowote kwamba kubadilisha mtaala wa elimu kutoka 844 hadi mtaala mpya wa 26333 unaweza ukabadilisha vile vile mtaala unaotumika kuwafunza walimu katika vyuo vikuu na vyuo vingine vya walimu?
Bila shaka, kwa sababu mtaala huu sasa unakuja na kumpa mwalimu uwezo wa kuweza kujua jinsi atakavyomfunza mwanafunzi anayetaka kuwa mhandisi, na vile vile unampa mwalimu uwezo wa kuweza kujua, kupata maarifa ya kuweza kumfunza mwalimu mwanafunzi ambaye anasomea taaluma ya ualimu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba mtaala huu pia unafaa, unaainisha uwezo wa mwanafunzi wa mwalimu kuweza kufahamu kile ambacho anastahili kukipata ili kutekeleza majukumu ya kuweza kutekeleza mtaala huo mpya. Lakini kwa sasa haijafahamika wazi iwapo uainishaji huo upo, lakini tunachokifahamu ni kwamba patakuwepo na uainishaji muhimu wa kuweza kufahamisha walimu kwamba hiki ndicho unachostahili kukifanya na hivi ndivyo jinsi utakavyoweza kutekeleza mtaala huo.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera akizungumzia mtaala mpya wa serikali ya Kenya, mtaala wa elimu ambao ilipania kutekeleza kuanzia Januari, mtaala wa 26333, manake miaka miwili chekechea, miaka 6 shule ya msingi, miaka 3 elimu ya sekondari ya chini, elimu ya sekondari miaka 3 ya kiwango cha juu, na miaka 3 katika chuo kikuu kuchukua nafasi ya 844, miaka 8 katika shule ya msingi, miaka 4 shule ya upili, na miaka 4 katika chuo kikuu. Nimejaribu kuwatafuta viongozi na wasimamizi wa sekta ya elimu wakati tukiandaa kipindi hiki, lakini hawakuweza kupatikana. Narejea na sehemu ya pili ya kwa undani. Unasikiliza kwa undani, maandalizi ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, heri ya Krismasi na mwaka mpya ndio salamu zinazotanda msimu huu, iwe katika mawasiliano ya moja kwa moja, katika mikutano, katika mitandao ya kijamii, kwenye simu na kwingineko. Ili mradi ni mawasiliano, salamu ni heri ya Krismasi na mwaka mpya. Nchini DRC ni mashariki, ni maeneo kadhaa ya DRC yamekuwa ni maeneo ambayo yameshuhudia vita, mauaji, kuwepo mayatima kutokana na mauaji na ugonjwa wa Ebola, kwa ufasaha hali ngumu ya maisha. Je, Krismasi katika maeneo hayo ni Krismasi ya aina gani? Nimezungumza na mwandishi wetu wa Beni Osteri Malivika na baadaye wakazi wa Beni, na nikaanza kumuuliza Malivika maandalizi ya Krismasi katika mji wa Beni, DRC.
Bwire, ni kwamba sasa hivi maandalizi ya Christmas inaendelea vizuri katika mji wa Beni kwa mujibu wa meya, kwa sababu meya ametoa mwito watu kwamba watu wa makanisa mbalimbali leo wafanye makesha, kwa sababu sasa wamepata askari polisi wengi pamoja na askari jeshi ambao watahakikisha kwamba usalama unapatikana. Lakini wengi wana mashaka, wanasema sio kwamba ni mara ya kwanza, kwa sababu katika mji wa Beni kumekuwa na askari wengi, inashambuliwa, hata UN wapo wana vifaa. Kwa hiyo mtu wa meya wanasema kwamba tu anasema, lakini wao hawaamini, ila wanaangalia, lakini hawawezi kufanya makosa kutembea usiku, kwa sababu huwa kila mara wakati wa jioni hiyo mashambulizi yanatokea, na vile vile wengine ambao wako pembezoni sana mwa mji wa Beni wanarudi katikati, kwa sababu wanasema huwa wakati wa sherehe ama siku ya Jumapili ndio huwa mashambulizi yanatokea. Lakini viongozi wanasema watahakikisha kwamba safari hii wananchi wa Beni wanasherekea katika usalama.
Je, hao maafisa wa polisi ambao mea anasema wameletwa, wapo kila mahali ama wapo katika kila, wapo sehemu kadhaa, na kila raia ana uhakika wa kutosha kwamba usalama wake upo sawa?
Katika mji wa Beni hata kuna mtaa mmoja ambao watu wamekimbia. Katikati ya mji kuna sehemu moja ambao ADF inakuja inashambulia, watu wametoka. Kwa hiyo hao wananchi wao wanasema ni matamshi tu ya mea ambaye anasema kwamba safari hii watu watasherekea, lakini watu wanasema hawana imani na matamshi hayo kwa sababu sio mara ya kwanza. Hao polisi ambao unataja ni kwamba wamefika leo, wanatoka katika mafunzo, wengine walifunzwa katika mji wa Kinshasa, wa Kisangani, na wengine katika maeneo ya Kitona, alafu tu wamepelekwa katika mji wa Beni na watawekwa kwa kila mtaa kulinda usalama. Wapo watasikia kwamba kumetokea kitu fulani, wataenda moja kwa moja. Lakini mimi mwenyewe nimeshakuwa katika mji wa Beni, huwa polisi wengi wakisikia risasi hawaendi huku, wanaoelekea huku kwenye risasi ni askari jeshi wa FARDC, lakini polisi huwa wao wanajificha. Na sidhani kwamba hao ambao wamekuja, kwa sababu ni polisi wapya ambao wamefunzwa, wanatoka katika maisha ya kiraia, wamefunzwa kuwa askari polisi. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza yao kufika Beni. Wananchi wanasema kwamba pengine wanafanya hivyo hawajisikia mlio wa risasi, pengine wangesikia mlio wa risasi watu watatawanyika ama kujificha. Kwa hiyo kwa wananchi wanasema hawana imani kubwa, ila wanaomba Mwenyezi Mungu awasaidie. Na wengi wanasema kwamba wanachokitumainia sana ni uchaguzi, ili wachague viongozi wapya ambao pengine wataweza kusikia malalamiko yao, kwa sababu wanashutumu serikali iliyopo kwamba imeshindwa kweli kuwalindia usalama, wanasema kwa zaidi ya miaka 4. Wanasema hii ni kitu hakieleweki. Kwa hiyo wanasema tu polisi wanakuja, lakini kuna vikosi vya jeshi ambavyo vinakuja kila mara na silaha. Wameshashindwa kutokomeza hii hedia.
Sasa Malivika, kila mara sherehe zinapotokezea kama Krismasi, mwaka mpya, Idi na mengine kama hayo, watu wanakusanyika, watu wanaletania zawadi, watu wananunua vitu, wanakula pamoja. Yani inakuwa ni siku ya ukarimu, siku ya kujitolea, siku ya kumsaidia mwenzako. Katika mazingira unayosema haya, hebu tuambie picha inaonekanaje katika huu mji wa Beni na eneo zima la mashariki mwa DRC? Ni picha ya ukarimu?
Sasa sio kwamba yani watu, kila mtu sasa anaanza tulia nyumbani kwake, kwa sababu bila ni lazima ufahamu kwamba siku hizi wananchi wa mashariki mwa Kongo wanaishi kwa ufukara. Kwa sababu ukienda huku unakuta maimai, ukienda huku unakuta FDLR, ukienda sehemu nyingine unakuta FNL ya Burundi, unaenda huku. Kwa hiyo wananchi wanabaki katikati ya miji. Wakulima wameshindwa kwa kweli kwenda mashambani. Kwa hiyo watu hawajiweze. Kuna njaa, kuna familia ambazo wanalala hata hawale. Kuna watu ambao wanakula tu siku moja. Na kama vile umetoa kuzungumza, kawaida siku ya Christmas kama hii, huwa watu wa kanisa Katolika wanalala hata kanisani, wanalala huku kwenye parokia zao. Lakini kuna sehemu ambazo kwa kweli hawajaribu kwa sababu kwa kuogopa kwamba pengine wanaweza kuja kushambuliwa. Kwa hiyo siku hizi kila mtu amekuwa akitumia kile kidogo ambayo anapata. Lakini wakati wa zamani ilikuwa sherehe kama hii ya Christmas, familia ama wanapeleka watoto kwa familia nyingine ili waende waonane. Sasa kuna sehemu ambazo kweli unasikia hofu kwamba naweza kupeleka watoto wangu huku kukashambuliwa nao wakauliwa. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto kubwa. Hata vile vile wengine wamekuwa na hofu kuhusiana na shughuli za uchaguzi, kwa sababu kuna sehemu kama mashariki mwa Kongo ambao kuna watu hawataki kusikia vyama tawala. Ukija umevaa kwa mfano t-shirt ambayo imekuwa na kiongozi wa mgombea wa chama tawala, unapigwa ama unavua nguo. Kwa hiyo kuna hali kwanza ya wasiwasi hiyo, halafu ukiongeza na ukosefu wa usalama. Lakini viongozi wanasema kwamba hii safari watu washerekee Christmas njema na mwaka mpya, lakini wengine wanaangalia shingo upande, wanachukulia shingo upande swala hilo. Wanasema waangalie kwanza la macho, ila asubuhi ndio watafahamu cha kufanya. Wanasema kile ambacho umepata ule, kwa sababu baada ya dakika fulani haujui kile kitakachokupata.
Sasa Malivika, maana hii hamna cha kutoa kumpa mwenzako, ni wewe na tumbo lako na familia yako, ama una maana gani?
Ah, ndio. Kwa kweli hii naweza kukuambia kwamba kuna sehemu nyingi ambapo hakuna cha kupeana. Kwa sababu hata wanakula kwa shida, kupata chakula imekuwa shida. Wengine walikuwa na mbuzi zao zimeporwa na waasi. Vitu wengi mwiru kija, kama ungefika karibu maeneo ya Beni na Butembo, hata Ruchuru na maeneo mengi ya Masisi, watu wanaishi kwa shida. Shida sana. Unafika nyumbani watu tu wanakula jioni. Asubuhi tu wakipata uji ama wanashinda bila kula. Sasa hii inakuwa ni tatizo tu watu wanaangaliana, na inaendelea kubadili mila, japokuwa wakati wa zamani mgeni akifika nyumbani unaona chakula inakuja kwa haraka. Ndio imekuwa tofauti na leo. Wewe mgeni ukija ndio sasa wanasema kumbe leo tutapata chakula. Unaona? Tofauti. Wewe mgeni unakuja alafu wao wanasema tutapata chakula, japokuwa wewe mgeni unadhani pengine utakuja kupata chakula. Unaona huo tofauti huo?
Kuna vile tatizo la Ebola. Kwa hiyo Christmas inakuwa ni tatizo sana, kwa sababu kwanza watu hawaruhusiwe kugusana kwa mkono. Hata mapasta wenyewe wamekatazishwa ili wasiweze kugusa mtu wakati wa kumwombea. Kwa hiyo inakuwa vigumu, kwa sababu huwezi kutuma watoto wako ama wengine waende kucheza na wengine ili wasigusane mkono na kuambukizana huu ugonjwa wa Ebola. Sehemu nyingi ukiona wameweka vitu vya kuosha mkono, wanalazimisha watu kuosha mkono hata kanisani. Kwa hiyo watu wengi hawana raha, hawana raha pengine haya ya kikoma ndio wataweza kupata raha na kurudia maisha ya kawaida.
Na wakati huo huo nimezungumza na mkazi wa Beni DRC kuhusu Christmas na maandalizi ambayo amekuwa nayo ili kuelekea katika sherehe za Christmas, akawa na haya ya kunieleza.
Tumeandaa kujisherekea sio kama kawaida. Beni kuna vita, watu wanakufa, na uchumi hauendeki vizuri. Na watu watasherekea tu kama kawaida, sio kama kawaida, lakini watasherekea tu.
Wewe umejiandaa vipi? Kwa sababu ikifika Krismasi ni kuandaa sherehe, kumuita jirani, mkae naye pamoja, mkule, mnywe. Sasa kama wewe, je, umejiandaa vipi? Utafanyaje?
Hiyo haitakuwa, kwa sababu sisi Beni tunaishi kwa mashamba, na tangu vitu imeenda kwetu Beni hatuingii shambani, na wakati hatuingii shambani hatuna pesa, na uchumi kama vile nimekueleza imekuwa shida, kwa sababu hata watoto hawafanyi vizuri na hata vitu vingine ndani ya nyumba tunakuwa na shida kwa kuvipata, na ndio maana sherehe haitakuwa kama kawaida, lakini itapita kwa sababu ni sikukuu kama vile Mungu aliandika, na tutaipitisha vile kama vile siku tu nyingine tunaendelea kuzipitisha ndani ya vita, tukishirikia na kwa kukumbuka vile vile watu ambao wanaendelea kuuawa.
Kuna ile ambayo ikifika wakati wa sherehe watu wananunua nyama wanakuja pamoja, watu wananunua vinywaji wanakuja pamoja, ewe mwenye una kitu unapelekea jirani, kama una kitu kidogo tu hata kama kuna vita.
Hiyo iko tena Beni kwa kisimweza kueleza. Sio kusema watu hawachangie kidogo ambao wanapata, lakini ukaangalia kabisa familia namna gani wanaishi kabisa, ni kusema vitu kama mafeti hivi ama sherehe watawitilie tena mkazo, kwa sababu hata isipokuwa siku za sherehe kwa kuishi ni kugumu tu, kufatana na hali ya maisha ambao raia wanaendelea kupitiza huku kwetu Beni.
Hakuna mashirika yoyote ambayo wakati huu yameleta misaada, kwa mfano chakula, vinywaji, nguo, kuwapea watu ambao labda wametoroka makwao na maeneo mengine kama yale hapo Beni?
Mashirika ziko, lakini unajua kama hata mashirika zikuwa ziwezi kuweza kuwapatia ama kuwapea raia wote wa Beni yote ambao wanakuwa nayo lazima, na ndio maana wanakuja ni kwa kama hiyo ambao wanaweza kuweza, na sita kabisa inaendelea kabla msaada wa hiyo mashirika ambao zinapatikana huko Beni.
Ni hali ngumu ya maisha wanaelezea wakazi wa Beni wanapojitayarisha kusherehekea Krismasi. Awamu ya kwanza nimeangazia mtaala wa elimu wa Kenya, awamu ya pili ni maadhimisho ya Krismasi katika mtaa wa Beni. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Heri ya Krismasi na mwaka mpya. Yeah.